Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Strategija zajedničkog ekonomskog razvoja, odnosno formiranje takozvanog malog Šengena na inicijativu predsjednika Srbije, bit će početkom oktobra jedna od tema razgovora s čelnicima Albanije i Severne Makedonije, Edijem Ramom i Zoranom Zajevom, o uklanjanju carinskih i trgovinskih barijera na početku emisije. U središtu pažnje još. Prošle godine u Srbiji je skoro 1600 puta prijavljen nestanak deteta. Velika podrška policiji bio bi sistem Amber Alert za obaveštavanje javnosti u slučaju nestale dece. U emisiji govorimo i o značaju slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja kroz saradnju domaćih i međunarodnih institucija i civilnog društva. Čućete i ko su dobitnici nagrada za izuzetne evropske destinacije povodom Svetskog dana turizma. Obeležava se 70 godina od osnivanja Narodne Republike Kine. O kineskom razvojnom modelu, aktualnim odnosima sa drugim svetskim silama i saradnji Kine i Srbije od pola šest u razgovoru sa gostom emisije Borislavom Korkodelovićem, novinarom i publicistom. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Strategija zajedničkog ekonomskog razvoja, odnosno formiranje takozvanog malog Šengena, na inicijativu predsjednika Srbije biće početkom oktobra u Beogradu jedna od tema razgovora s čelnicima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevom. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da kada se govori o stvaranju malog Šengena na Zapadnom Balkanu, nije reč o novoj Jugoslaviji, već o čisto ekonomskim interesima svih država, odnosno o uklanjanju carinskih i trgovinskih barijera.
Da bi ljudi živjeli bolje, moramo da uklonimo barijere koje postoje između zemalja u smislu carinskih barijera, trgovinskih barijera. Moramo da, to je recimo nešto što može najviše upravo se vidi u infrastrukturi. Daću vam jedan podatak, recimo da je bruto društveni proizvod upravo ove tri države, dakle takozvanog malog Šengena, Srbije, Albanije i Severne Makedonije, 80 milijardi dolara. Ako tome dodate Crnu Goru, recimo i Bosnu i Hercegovinu, to je 100 milijardi dolara. Znate šta to znači? Koliko je to u stvari malo? Dakle, mi godišnje proizvedemo 10 puta manje nego što proizvede, na primjer, jedna Nemačka.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadaš smatra da ideja o ukidanju trgovinskih barijera između Srbije, Severne Makedonije i Albanije mora da se realizuje u što kraćem roku i očekuje da tu poruku sa najavljenog zajedničkog sastanka pošalju predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Zoran Zaev i Edi Rama. Ideja o takozvanom malom Šengenu, kaže Čadaš, praktično znači tržište bez barijera, gde više neće biti slučajeva da roba čeka i po dva dana na granicama, što je sada slučaj. To znači prisustvo na tržištu svih zemalja regiona, kao što i druge zemlje mogu da računaju na srpsko tržište. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Vlada Srbije će u saradnji sa Fondacijom Tijana Jurić uskoro razmotriti mogućnost za uvođenje čuvenog Amber Alert sistema za obaveštavanje javnosti o slučaju nestalog deteta. To je u Subotici na četvrtoj konferenciji o bezbednosti dece koju organizuje Fondacija Jurić najavila premijerka Ana Brnabić. Direktor fondacije Igor Jurić učesnicima je predočio sve prednosti Amber Alert sistema koje su se već pokazale u Evropi i u Americi. Uvođenje bi trebalo da prati i delegacija Evropske unije u Srbiji. Detaljnije Marina Bajić.
Prošle godine u Srbiji je 1594 puta prijavljen nestanak deteta. 11 slučajeva još uvek nema epilog. Velika podrška policiji bio bi u svetu već čuveni sistem za brzo obaveštavanje javnosti, Amber Alert, tvrdi osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić. Zato otkriva, nije dugo čekao da zajedno sa saradnicima vladi predoči šta bi uvođenje takvog programa značilo za Srbiju.
Mi smo predložili upravo zbog toga uvođenje jednog sistema koji se odmah aktivira nakon prijavljivanja nestanka deteta policiji. Policija šalje informaciju medijima, TV i radio stanicama, portalima, mobilnim operaterima koji istog trenutka ponavljaju informaciju o nestanku deteta.
Od premijerke Ane Brnabić odmah je stigao poziv da se o uvođenju Amber Alert sistema razgovara već iduće sedmice.
Moja poruka je moramo brže. Vlada je otvorena za saradnju sa svim relevantnim faktorima. Nažalost, spadamo pod ona društva koja su navikla da okreću glavu. Najiskrenije danas mislim da sam i lično morala više da se angažujem.
Sada nije važno samo da uvedemo sistem za brzo reagovanje, već da mislimo i na prevenciju, dodaje Jurić.
Zadnji slučaj u Novom Kneževcu je apsolutno pokazatelj gde svi nekako upiremo prstom u instituciju, u policiju, a pitam se gde smo bili mi građani. Sve građane koje sam pitao iz Novog Kneževca, svi su mi govorili, mi smo znali, mi smo očekivali da će se nešto desiti, a ja se pitam, a šta ste uradili da se to ne desi?
Ono što je uradila država, poput zaštite u školama ili na internetu, nije dovoljno, priznaje premijerka, jer je nasilje, kaže, ne samo u porastu, već je i sve brutalnije.
To više nije samo nasilje koje kao posljedicu ima degradiranje nečeg samopouzdanja, već da je to, nažalost, kao što smo bili svedoci ovih dana, nasilje koje za rezultat ima oduzimanje nečeg života i da taj problem eskalira iz godine u godinu.
Jedino što je dobro jeste, kaže, činjenica da se danas o nasilju otvorenije govori, za šta su smatra zaslužni mediji.
Koji odgovorno informišu javnost o ovim problemima, o ovim opasnostima, kako kao društvo možemo da se angažujemo, kako možemo da radimo na prevenciji, kada se nešto desi, kako onda možemo da reagujemo na to, šta su pravi načini, kako zaštititi identitet žrtava.
Na borbi za veću bezbednost dece premijerka čestita i mnogim porodicama kao i aktivistima. Do boljih rezultata stalo je i Evropskoj uniji, rekla je na konferenciji u Subotici predstavnica delegacije Nora Hajrinen. Unija je, podsjeća, do sada uložila oko 100.000 evra u projekte koji se tiču bezbednosti dece.
Časova 15 minuta. Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, na današnjem skupu u Beogradu poručeno je da je potrebno poslati snažnu poruku o značaju slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, da je u tome neophodna saradnja institucija javne vlasti i međunarodnih institucija i da je civilno društvo jak partner u ostvarivanju prava na pristup informacijama. Detaljnije Nataša Ćimović.
Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, kako je rečeno, spremna da u svoje ruke preuzme odgovornost za slobodu pristupa informacijama i za nadzor nad tim zakonom. Promenio se poverenik, ali nisu principi, uverava Milan Marinović, novi šef kancelarije.
Ja se recimo svih ovih godina kao predsjednik prekršajnog suda nisam u svemu slagao sa stavovima koje imao prethodni poverenik, ali smo se i on i ja i tada slagali da sve treba raditi po zakonu, jedino se nismo slagali po tumačenju zakona, ali to je druga priča. Tako da u tim osnovnim stvarima, u načelima, svakako se neće menjati.
Poverenik nam je rekao da je od početka godine na adresu njegove kancelarije stigao veliki broj žalbi na odluke organa vlasti.
Već sada broj žalbi, znači za prvi 9 mjeseci, premašio broj žalbi za celu prošlu godinu. I to u trenutku kada je praktična služba bila bez poverenika.
A što je razlog?
Jedan razlog je negativan i taj razlog bi mogao biti da organi vlasti sada manje odgovaraju na zahteve. A drugi razlog može da se gleda i pozitivno, da sve veći broj građana koristi zakon. I samim tim ima i više žalbi. Nažalost, ono na čemu ćemo obratiti pažnju podhitno i nadam se i kroz izmene zakona, to je što veliki broj organa vlasti i dalje ćuti. Oni jednostavno ne pružaju nikakav odgovor.
I najbolji projekat koji se radi u mraku biće više uznemirujući od najlošijeg projekta koji se radi po danu, rekao je šef misije Evropske unije Sam Fabrici, citirajući engleskog filozofa Jeremija Benthama.
Srbija ne počinje od nule. Postoji dobar zakonodavni okvir, ali postoji potreba da se uradi još više. Primetno je da državne institucije zadržavaju informacije za sebe, ne daju podatke o trošenju javnog novca. Evropska unija tu hoće da vidi promene i napredak.
Iako postoje prepreke u pristupu informacijama od javnog značaja, ima i pozitivnih primjera. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je dobilo priznanje za doprinos u ostvarivanju prava javnosti da zna, koje je preuzeo državni sekretar u tom ministarstvu Zoran Kasalović.
Bilo je reči ovdje da naše ministarstvo kao resorno i priprema izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Rezultat toga rada, pre svega jedan timski rad našeg ministarstva, poverenika sa svojom službom i celokupnog civilnog sektora, i sigurno da će taj novi zakon biti jedan značajan iskorak.
Doprinos ostvarivanju prava javnosti da zna dali su i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novi Sad i drugi.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Povodom 27. septembra, Svetskog dana turizma, u Starom dvoru su dodeljene nagrade za izuzetne evropske destinacije. Tema ovogodišnjeg nacionalnog konkursa je bila zdravstveni i wellness turizam, a pobednik je opština Kuršumlija, dok su kao prateće destinacije proglašeni Kruševac i Pećinci. Tim povodom ministar turizma, trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je nova ulaganja u taj sektor, ali upozorio i na problem odlaska kvalifikovanih radnika u inostranstvo. Milenko Marković.
Četvrtu godinu za redom nagrada EDEN se dodeljuje u okviru programa Evropske komisije kojim se promoviše održivi razvoj turizma. Ovogodišnja tema zdravstveni i wellness turizam nije obuhvatala medicinski turizam. Pobedila je Kuršumlija, što nije iznenađenje kada se uzmu u obzir svi potencijali koje ima ta opština, o čemu govori direktorka lokalne turističke organizacije Jasmina Savić.
Opšte je poznato da smo mi jedina, da kažemo, opština u Srbiji koja ima tri banje, tri reke, prirodni fenomen Đavolju varoš, bogato kulturno-istorijsko nasleđe, dakle manastir iz 12. veka, Kuršumlija je nekad bila prva prestonica Stefana Nemanje i sve popularni manifestacioni turizam. Bolnica Prolom Banja ima najsavremeniji wellness centar koji je namenjen, da kažem, i mlađoj populaciji, ne samo starijoj populaciji, nego onaj uzrast 40+. Tako da pozivam sve ljude, mlade ljude koji nisu imali priliku da obiđu Kuršumlijsku opštinu, da to u nekom narednom periodu i učine.
Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije je rekao da je Unija pomogla razvoj turizma u Srbiji jer je u tom sektoru prepoznala veliki potencijal.
Evropska unija je u prethodnoj deceniji zajedno sa vladom Republike Srbije samo kroz razvojne programa uložilo skoro 10 miliona evra, jačajući različite komponente u sektoru turizma, kroz obuke i jačanje kapaciteta do financiranja nekih infrastrukturnih projekata. Nikako ne mogu, a da ne spomenem prelepu Golubačku tvrđavu. U rekonstrukciju ovog posebnog spomenika kulture, značajnog za ceo Dunavski region, ali i Srbiju uopšte, Evropska unija je izdvojila 8 miliona evra. Naravno, ako ovome dodamo investiranje u puteve, bolnice, usluge socijalne zaštite i naravno infrastrukture, iznosi su znatno veći. Ali tu nije kraj. Evropska unija uviđa da Srbija sa svojim izuzetnom pozicijom na mapi Evrope zaslužuje mnogo više. Zato od oktobra ove godine nam počinje novi program usmeren ka razvoju turizmu u iznosu od 15 miliona evra. Obnovit ćemo Smederevsku tvrđavu i tvrđavu Fetislam, izgraditi posetilački centar u Felix Romelijanu, uložiti u obnovu rajačkih primnica, ali u isto vrijeme i direktno financijski podržati male privrednike i organizacije koje se bave turizmom.
Turizam ima i društveni značaj. Resorni ministar Rasim Ljajić kaže da se radi o radno intenzivnoj grani koja najviše zapošljava mlađe ljude i žene.
U nekoj anketi koja je rađena u okviru evropskih zemalja članica OECD-a, 47% mladi do 34. godine starosti je zapošljeno u sektoru turizma, a čak 60% žena, je da je to mnogo veći procenat nego što imamo broj zaposlenih žena, recimo, u ostalim sektorima usluga. I stoga ovo jeste jedna od bitnih tema o kojoj će se govoriti. Razlog više da o tome pričamo i u Srbiji, nažalost, sa jednog drugog ugla, to je što naš turistički sektor, naši ugostitelji, sve više se suočavaju sa deficitom radne snage, posebno kvalitetne radne snage, s jedne strane zbog odliva i odlazaka u inostranstvo i s druge strane zbog nedostatka ljudi sa adekvatnim, odgovarajućim vještinama, posebno kad govorimo o novim tehnologijama bez kojih je nemoguć dalji razvoj sektora turizma.
Ljajić smatra da je za razvoj turizma neophodna saradnja privatnog i javnog sektora.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u 2019. godini otvoreno 15 novih hotela, 12 u Srbiji i 3 u Beogradu, da se 3 hotela očekuju nova u Beogradu samo do kraja godine ili početkom naredne godine, da će do kraja 2020. godine oko 20 hotela biti također sagrađeno u cijeloj Srbiji. Pozivam turističku privredu da koristi pogodnosti koje država daje, pre svega subvencije za izgradnju hotela i smještajnih kapaciteta u banjskim i klimatskim mestima. Uredba je već evo drugu godinu sa nekim izmjenama koje su vršene na snazi. Dosad je potpisano 9 ugovora za rekonstrukciju i izgradnju hotela i do kraja godine očekujemo i 3 nova ugovora koja će biti potpisana. Dakle, velika pogodnost, 20% od iznosa investicije može da dobije svako onaj koji investira najmanje 2 miliona evra i zaposli 70 radnika.
Rasim Ljajić je istakao da je novi zakon o turizmu i ugostiteljstvu uveo paušalno oporezivanje, što je dalo rezultate u povećanom broju registrovanih ležajeva. U toku je izrada pravilnika o radu agencija koji treba da osigura veću zaštitu putnika, a očekuje se da od sredine sljedeće godine počne da funkcioniše centralni informacioni sistem za turizam i ugostiteljstvo.
I kao što ste čuli u uvodu emisije, obeležava se 70 godina od osnivanja Narodne Republike Kine. O kineskom razvojnom modelu, aktuelnim odnosima sa drugim svetskim silama i saradnji Kine i Srbije, posle bloka reklame i muzike, u razgovoru sa gostom emisije U središtu pažnje Borislavom Korkodelovićem, novinarom i publicistom. Sa vama će biti moj kolega Nikola Denčić.
Eko.
Sviže se zona slava,
da, 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 da.
Od troškova boli me glava,
da, 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 da. Iako takvo je stanje, da, 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 da. Imamo te brige manje, da, 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni Net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko. 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 Eko.
Let's keep it real. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love that lights your fire. It's you.
You gotta live.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. Oh, what have I become? Looking to your palm. Oh, no. Love to you is just a game. Look what I have done. Dialing up the numbers. Oh, yeah. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that. I won't lose myself. Look what I have done. Dialing up the numbers. Oh yeah. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight.
Dobar dan, 26 minuta je do 18 časova, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U prvom delu mogli ste da saznate nešto više o aktuelnim događajima u Srbiji, sada idemo do dalekog istoka, tačnije do Kine. Ova godina je u Kini obeležena proslavom značajnog jubileja, 70-godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine. Proslavljalo se kroz brojne događaje i manifestacije, a veliko finale organizuje se na sam nacionalni dan 1. oktobra, dakle za nekoliko dana kada će se u Pekingu održati vojna parada. Očekuje se, prema najavama, da će vojska prikazati nešto što do sada nije viđeno, a ova proslava je zapravo i povod da o razvoju Kine i velikim, pre svega ekonomskim uspesima te zemlje govorimo i u današnjoj emisiji. U studiju kolega Borislav Kukodelović, novinar, dugogodišnji dopisnik iz različitih krajeva sveta. Nekako se čini da ste možda i najviše pažnje do sada posvetili upravo dalekom istoku. U svakom slučaju, eto, pravi sagovornik za ovu temu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sedam decenija, zaista dug period, dosta je vremena prošlo, dakle, od ulaska trupa Komunističke partije Kine u Peking 1949. godine i proglašenja Narodne republike na trgu Tiananmen. Pitanje je, sad možda je i previše opšte, ali evo da pokušamo da damo što precizniji odgovor, kako je Kina od te Maove u dugi niz godina zatvorene države uspela da dođe do pozicije ekonomskog i političkog giganta kakva je danas?
Da, to je jedna od velikih tema današnjice i u akademskim krugovima i među novinarima, našim kolegama, ali i među običnim ljudima, i to na raznim stranama sveta, naročito u zemljama u razvoju, u Africi, u Latinskoj Americi, u Aziji, pa čak i među bivšim socijalističkim zemljama u istočnoj i centralnoj Evropi. Kina je jedna od najstarijih civilizacija na svetu, najmnogoljudija država, treća najprostranija, i ona je sa takvim svojim atributima uspela u poslednjih 70 godina, što nije veliki period za jednu istu, da bomek, za Kinu, koja negde od možda čak pre 15-ak ili 18.000 godina kreće u formiranje nacije i, kako oni vole da kažu, i civilizacije. Ali to jeste jedan, čak i za Kinu, izuzetan period, zato što je ostvareno nešto što čovečanstvo verovatno nije videlo do sada u privrednom razvoju. Naime, Kina je do 1949. godine bila nekih 100-150 godina u svojevrsnom polokolonijalnom položaju. Pre toga je vekovima bila najmoćnija ekonomska sila, međutim, s obzirom na naše uglavnom evropocentrističke poglede, slabo se o tome zna. U svakom slučaju, Kina je za ovih 70 godina potpuno preporodila svoje društvo, koje je 49. kažem bilo jedno od najsiromašnijih, i prema nekim pokazateljima gotovo 100% Kineza, kojih je tada bilo negde preko 350 miliona, su bili u stvari siromašni ljudi ili ljudi na ivici ekstremnog siromaštva. Danas je to druga najveća ekonomska sila sveta, mereno kad se ukupan društveni proizvod meri realnim dohotkom, takozvani realni BDP, koji je negde 13,1 bilion dolara, ili po glavi stanovnika negde oko 7.300 dolara. 1949. godine taj BDP je bio samo 44,5 milijardi, ovo govorim o bilionima, ovo govorim o milijardama, i po stanovniku samo 82 dolara. Znači, BDP je uvećen oko 300%, 300 puta, a po stanovniku je uvećan negde 120 puta. Tako da praktično danas Kina ima najveću srednju klasu u svetu. Možemo da zamislimo kako će za neku godinu izgledati kad bi hipotetički moglo da se dogodi da u Kini bude 400 miliona vlasnika automobila. Tako da je to recimo jedan od pokazatelja. Vrtoglava je izgradnja stanova, saobraćajnica, i ono što je veoma interesantno i važno, sve više Kina preuzima primat u oblasti novih savremenih tehnologija.
Gde možemo da nađemo možda početnu tačku tog ekonomskog napretka, da li govorimo o ekonomskim reformama tamo s kraja 70-ih, početka 80-ih, gde mislite da bismo zaista mogli da vidimo, jer pričamo o 70 godina, ali definitivno je taj ceo taj razvoj krenuo malo kasnije?
Da, vrlo dobro pitanje. Krajem prošle godine, 2018. Kinezi su isto tako na veoma svečan način proslavili 40 godina od početka reforme i otvaranja prema spoljnom svetu. Za vreme Mao Tse-tunga, koji je upravljao zemljom koliko može da se upravlja tako mnogoljudom zemljom i tako prostranom zemljom, bilo je uspona i padova. On je imao neke kampanje, on je bio revolucionar do srži i takva je bila i njegova politika. Bilo je uspeha naročito na planu obrazovanja i zdravstva, početne industrializacije, ali reći u njegovo vreme recimo proizvodnja nuklearki, odnosno elektrana na nuklearni pogon, Kina je postala vlasnik atomske i hidrogenske bombe. Međutim, tek od otvaranja u decembru 1978. održan je plenum Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, na kome je naslednik Maov, Deng Xiaoping, čvrsto preuzeo u svoje ruke upravljanje državom, naročito njenom privredom, i od tada i one njegove čuvene izreke da nije važno da li je mačka crna ili bela, važno je da lovi miševe i da nije sramota bogatiti se. I stvarno za ovih 40 godina to je jedan izuzetan privredni razvoj koji isto vreme znači i formiranje takozvanog kineskog modela razvoja ili takozvanog pekinškog konsenzusa, koji je sve više u svetu, naročito među zemljama u razvoju, pandan takozvanom Vašingtonskom konsenzusu, koji su inaugurisali Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i iza njih krupan kapital. Tako da je to pitanje na vaš, to je odgovor na vaše pitanje što se tiče te prelomne tačke. E sad, ono što bi ja voleo, ukoliko mi to dozvolite, da malo popričamo o samom tom sastavu, odnosno svojstvima tog kineskog modela za koji se dosta malo zna i ovde, a i u svetu.
Pa da, naravno, rekli ste već i zaista to jeste činjenica, verovatno i nažalost, da kada se govori o svetskim događajima, kada se gleda iz naše perspektive, uglavnom se sve posmatra po zapadnjačkim modelima, a zapravo pekinški konsenzus jeste način da se prosto drugačije i upravlja i da se drugačije reguliše razvoj privrede. Naravno da će sledeće pitanje biti da objasnite malo preciznije kako se to izgleda, zapravo se radi o onako interesantno jednoj mešavini i privrede, ali i politike.
I privrede i politike i uticaja države i uticaja tržišta i uticaja onoga što možda nije preterano popularno ovih dana govoriti uopšte u svetu, a to je uloge jedne izuzetne političke organizacije, to je Komunistička partija Kine. Nadam se da ćemo imati vremena i makar nešto malo o tome da kažemo. Dakle, šangajski akademik Zheng Weiwei je probao da sažme, i on je jedan od najvećih propagatora tog kineskog modela, da sažme u negde sedam karakterističnih ili karakteristika taj model. Prva karakteristika, on kaže da je praksa u Kini zasnovana na rasuđivanju, da je rasuđivanje zasnovano na praksi. Deng Xiaoping je imao izreku opipavati kamenje dok prelazimo vodu, opipavati nogom i znati gde da stanemo. Tako Kinezi idu pre svega na razmišljanje šta bi bilo interesantno graditi. Velike su diskusije i unutar partije i unutar državnih organa drugih, i onda se prelazi na male eksperimente. određene teritorije se izdvajaju i na njima se primenjuju novi metodi proizvodnje, trgovine, razmišljanja, istraživanja i ostalog. Ako se taj model pokaže dobrim, onda se on pretače u propise, zakone i eventualno amandmane ustava na nivou čitave države. Druga karakteristika je delovanje proaktivne vlade. Kinezi kažu da misle da liberalni model upravljanja, parlamentarna demokratija znače veliko rasipanje energije, borbu između političkih stranaka gde se svega gledaju interesi pojedinca, a nikako ukupnog društva u Kini, koja ima preko milijardu i 400 miliona stanovnika, 9,6 miliona kvadratnih kilometara, stotinjak etničkih grupa, oni kažu mi ne možemo da gledamo na pojedinca. Mi moramo da gledamo na ukupan narod. Inače, kaže, recimo, njihov prethodni premijer Wen Jiabao, ukoliko u Kini bude mali nedostatak, to treba pomnožiti sa 1,3 milijarde. I onda nastaje jedan veliki problem. Takođe, ako imamo određena sredstva, njih moramo da delimo sa 1,3 milijarde i onda su to dosta mala sredstva. Znači sve to mora vrlo dobro da bude promišljeno gde i kako koristiti. Treća karakteristika jeste da je stabilnost vrhunski prioritet, stabilnost tako velike i mnogo ljude zemlje. Četvrta karakteristika je da je glavni cilj poboljšanje životnih uslova ljudi. Ako vam se toliki broj ljudi pobuni u nekom trenutku, to je onda već uslov za početak revolucije. A Kina je tokom svoje duge istorije znala za tako ogromne pokrete masa. Peta karakteristika jeste postepenost reformi. Šesta karakteristika je ono što ste vi pričali, to je mešovita ekonomija. Znači, dobar spoj planiranja državnog i sve značajnija uloga privatnog sektora. I konačno, sedma karakteristika je to otvaranje prema svetu.
Kada pogledamo, dakle, sve ove karakteristike koje ste naveli, nekako, makar kada gledamo iz ove vremenske perspektive, da li možemo da kažemo da je novi put svile ili jedan pojas, jedan put, ili inicijativa pojas i put, kako je danas nazivamo, možda nekako kulminacija ovog razvoja Kine koji traje, od kako smo mi već malo pre rekli?
Apsolutno, još jedno dobro pitanje. To je, u stvari, Kina je imala u svojoj istoriji jednu od najznačajnijih uloga na tom starom putu svile, koji se obično vezuje za Marka Pola i njegova putovanja do Kine. To je takozvani kopneni put. Takođe, postoji i sada pomorski novi put svile, koji je Kineze naročito podsjeća na njihove moreplovce koji su dolazili negde u 14. i u 15. veku do obala istočne Afrike i onda pokušavali da uspostavlja trgovinske veze i tamo i sa jugom Evrope. Jedan pojas, jedan put, kako ga zovu, ili inicijativa pojasa i puta, naročito je nju aktualizovao sadašnji prvi čovjek Kine, generalni sekretar partije i šef države i predsjednik vojne komisije Xi Jinping, i on je u potpunosti stao iza toga i čitava država u meri da je ta inicijativa upisana i u statut partije i u ustav. Pardon. To je jedan ogroman poduhvat koji vredi negde za sada oko 900 milijardi dolara. I on ne može Kinezi su vrlo otvoreni da i drugi učestvuju u tome. Oni su formirali banku posebnu koja se bavi infrastrukturnim izgradnjom infrastrukturnih objekata vezano za taj projekat. Oni su osnovali fond. Oni naročito već imaju velike aktivnosti u svom susedstvu u jugoistočnoj Aziji i u Južnoj Aziji, jako veliki projekti sa recimo Laosom, Kambodžom, Pakistanom, Bangladešom, i imaju velike ambicije da budu što prisutniji i u Evropi. Oni smatraju Evropsku uniju jednim od svojih glavnih partnera uz Sjedinjene Američke Države i Rusiju, i to oni stvarno i jesu. Evropska unija ima drugačiji pristup Kini nego što imaju recimo Sjedinjene Države, Kanada, pa i Australija i Japan, znači generalno zapadne razvijene zemlje. I u okviru te saradnje sa Evropskom unijom, Kina posebnu pažnju na tom planu novog puta svile poklanja i zemljama centralne i istočne Evrope. To je takozvana ta inicijativa, dugo je bila 16+1, a sada je prisutno, da bome, sa ulaskom Grčke u taj forum postala 17, i u tome svemu Srbija igra jednu od vidnih uloga, prvo zbog dugotrajnosti prijateljstva, to je jedno strateško partnerstvo koje postoji već decenijama, a s druge strane zbog toga što Srbija još uvek nije u Evropskoj uniji, tako da sva često kruta pravila Evropske unije ne primenjuju se još na nas, i to omogućava širi prostor za privrednu saradnju Kine i Srbije.
I svakako smo mogli da čujemo i od kineskih zvaničnika da zaista imamo trenutno odličnu saradnju sa srpskim partnerima. Evo, imamo još nekoliko minuta, možda se ostanemo na kraju, pa i u kontekstu planiranog puta svile koji se naravno razvija već nekoliko godina. Kakav je trenutno odnos, možemo slobodno kažemo, među svetskim silama, odnosno kakav je odnos najmoćnijih država sveta prema Kini, pa i u okviru toga, dakle, da Kina zaista sprovodi onako intenzivnu ekonomsku ekspanziju?
Pa upravo zbog toga što ste vi kazali, pričali o toj ekspanziji, pominjali je u više navrata, to jeste, čovečanstvo se na neki način probudilo i shvatilo da pred sobom ima jednu potpuno drugačiju Kinu. Ima Kinu koja ima vrhunske naučnike, ima Kinu koja ima izvanredne ekonomiste, ima Kinu koja sve više ulaže u dobrobit svojih ljudi, i ljudi koji su po anketama koje sprovode zapadne ove polsterske agencije, gotovo 90% stanovništva je zadovoljno svojom vladom, što je vrlo interesantno u vreme kad su i na zapadu i među razvijenim zemljama mnogi ljudi nezadovoljni, naročito pripadnici srednje klase. Takva Kina, koja je najmnogoljudija, mora da na određeni način i kod nekih od suseda, kao što je Japan, kao što je Južna Koreja, kao što je recimo čak i Indija, izaziva određeno podozrenje. Koji su krajnji ciljevi i dometi Kine? Kina insistira na tome da ona želi dobrobit za čitavo čovečanstvo, jer je to u stvari uslov njenog daljeg napretka. Za tako veliku zemlju, za tako veliku privredu, jedino stabilni uslovi i otvorenost svih za saradnju, multilateralizam, su nešto što znači. Zatvaranje u svoje torove može da, Kina je toliko veliko tržište da ona može da opstajava, međutim ne može ipak u punoj meri da se razmahne kao što je to sada, kada može da radi po čitavoj Africi, u Latinskoj Americi, u Evropi, i da ne pričamo o Aziji. Međutim, naročito na zapadu i naročito naročito u Sjedinjenim američkim državama, sve je vidljiviji jedan trend koji zagovara koncepciju, još uvek to nije obuzdavanje Kine kako je bilo recimo u vreme hladnog rata sa zapadnim silama prema Sovjetskom savezu. Međutim, opasnost hladnog rata preti, opasnost daljeg produbljivanja nesporazuma između Sjedinjenih država koje očigledno su na silaznom trendu, međutim taj silazni trend može da traje decenijama i Kine koja je u usponu, to je takozvana Tukiditova zamka, kada jedna velika sila kreće u uspon, a druga vladajuća velika sila počinje da slabi. To su vrlo osetljivi momenti, kažem, naročito u Sjedinjenim američkim državama i u akademskim krugovima i među obaveštajnom zajednicom i u vojsci, najmanje među poslovnim ljudima, je sve veće zaziranje od Kine i sve očajniji pokušaj da se vidi kako može Kina da bude obuzdana, a ona može između ostalog da bude pokušaj obuzdavanja, mogu da budu i izazivanje unutrašnjih problema. Po meni je to recimo slučaj sada upravo sa Hong Kongom, kao što je stalno otvoreno pitanje Tibeta ili Xinjianga, muslimansko sa značajnom etničkom zajednicom muslimana, provincijom na zapadu Kine. Tako da po meni budućnost odnosa između Sjedinjenih država i Kine, odnosno Zapada i Kine, dosta neizvesna i sigurno je da će u narednim decenijama tu biti jako mnogo trvenja.
U svakom slučaju, nadamo se da će se trven neće odraziti preterano i na nas, odnosno na Srbiju, budući da, kao što smo i sada pomenuli, zaista i Beograd i Peking imaju odličnu i političku i ekonomsku saradnju. Evo, dolazimo već do kraja emisije. Borislave, hvala vam na ovom gostovanju. Biće naravno prilike sigurno da i dalje govorimo i o Kini i o, eto, možda nekim novim uspjesima u kinesko-srpskoj saradnji. Gost emisije U središtu pažnje bio je Borislav Kurkodelović, novinar i publicista, a mi u 2,5 minuta do 18 časova završavamo današnju emisiju koju su pripremili i realizovali Olivera Simić-Milošević, Miša Milanov, Aleksandar Radović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Wishing it dreaming. Seasons they would change.